Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 8 августа, Православная Церковь, живущая по юлианскому календарю, празднует память преподобного Моисея Угрина.
Сегодня, 8 августа, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, γιορτάζει την μνήμη του γέροντος Μωυσή Ουρίνου.
Святой родился в Венгрии в X веке. В молодые годы перебрался на Русь. Служил в Ростове при дворе святого благоверного Бориса. После смерти князя жил в Киеве. Когда город захватил польский король Болеслав, Моисей попал в плен. В неволе претерпел такие мучения, что всю оставшуюся жизнь мог ходить, только опираясь на палку. Еще в плену преподобный тайно принял монашеский постриг. После освобождения святой поселился в Киево-Печерском монастыре и жил там до своей кончины.
Ο Άγιος γεννήθηκε στην Ουγγαρία τον 10ο αιώνα και στα νεανικά του χρόνια μετακόμισε στην Ρωσία. Υπηρέτησε στο Ροστόβ, στην αυλή του Αγίου Ευγένη Μπαρίς. Μετά τον θάνατο του πρίγκιπα έζησε στο Κίεβο. Όταν η πόλη καταλήφθηκε από τον Πολωνό βασιλιά Μπολεσλάβ, ο Μωυσής πιάστηκε αιχμάλωτος. Στην αιχμαλωσία αποβλήθηκε σε τέτοια βασανιστήρια, ώστε για το υπόλοιπο της ζωής του ήταν σε θέση να περπατήσει μόνο στηριζόμενο σε ένα κοντάρι. Ενώ βρισκόταν στην αιχμαλωσία, ο Άγιος πήρε κρυφά τους μοναστικούς όρκους. Μετά την απελευθέρωσή του εγκαταστάθηκε στο μοναστήρι του Κιέβου Πετσέρσκ και έζησε εκεί μέχρι και τον θάνατό του.
Также сегодня в юлианском православном календаре день памяти священномучеников Ермолая, Ермиппа и Ермократа. Святые были священниками в римском городе Никомедии на берегу Мраморного моря. Сейчас это территория Турции. В 303 году император Максимиан повелел сжечь Никомедийскую церковь вместе с находившимися в ней верующими. Погибло 20 тысяч христиан. Ермолай, Ермип и Ермократ в числе немногих остались живых. Скрываясь от властей, они не перестали проповедовать. Среди тех, кого священники обратили ко Христу, был юноша по имени Пантелеимон. Впоследствии он стал известным целителем, пострадал за веру и был прославлен церковью как великомученик. Ермолай, Ермип и Ермократ также были схвачены. Священники отказались отречься от Христа и мужественно встретили смертный приговор.
Το Ιουλιανό Ορθόδοξο ημερολόγιο τιμά επίσης τη μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ερμολάη, Ερμίπου και Ερμοκράτη. Οι Άγιοι ήταν ιερείς στην ρωμαϊκή πόλη Νικομίδια, στις ακτές της θάλασσας του Μαρμαρά, που σήμερα αποτελεί έδαφος της Τουρκίας. Το 303, ο αυτοκράτορας Μαξιμιανός διέταξε να καεί η εκκλησία της Νικομίδιας μαζί με τους πιστούς που βρισκόταν σε αυτήν. 20.000 χριστιανοί χάθηκαν. Ο Ερμόλαος, ο Ερμίπας και ο Ερμοκράτης ήταν ανάμεσα στους λίγους που επέζησαν. Ενώ κρύβονταν από τις αρχές, δεν σταμάτησαν να κηρύττουν. Ανάμεσα σε αυτούς που οι ιερείς έστρεψαν στον Χριστό, ήταν και ένας νεαρός που ονομαζόταν Παντελεήμων. Αργότερα έγινε διάσημος θεραπευτής, ο οποίος υπέφερε για την πίστη του και δοξάστηκε από την Εκκλησία ως μεγαλομάρτυρας. Ο Ερμόλαος, ο Ερμίπης και ο Ερμοκράτης εχμαλωτίστηκαν επίσης. Οι ιερείς αρνήθηκαν να παρνηθούν τον Χριστό και αντιμετώπισαν με γενναιότητα την θανατική ποινή.
По Григорианскому календарю, сегодня, 8 августа, Церковь чествует преподобного Григория Синаита. Святой родился в 1268 году в городе Смирна в Малой Азии. Сейчас это территория Турции. Принял постриг на острове Кипр. Посещал обители Иерусалима и Афона, чтобы познакомиться с разными традициями монашества. А затем поселился отшельником на горе Синай в Египте. За время уединения Григорий создал немало духовных произведений. Самое известное из них — «Добротолюбие». Это наставление о сокровенной жизни христианина, безмолвии и соблюдении заповедей. Мы поздравляем жителей Кипра с праздником и молимся вместе с ними. Преподобный Григорий, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 8 Αυγούστου, η Εκκλησία τιμά τον Γέροντα Γρηγόριο του Σινά. Ο Άγιος γεννήθηκε το 1268 στην Σμύρνη της Μικράς Ασίας, που σήμερα ανήκει στην Τουρκία. Πήρε τους μοναχικούς όρκους στο νησί της Κύπρου. επισκέφθηκε τα μοναστήρια της Ιερουσαλήμ και του Αγίου Όρους για να γνωρίσει τις διαφορετικές παραδόσεις του μοναχισμού. Στην συνέχεια εγκαταστάθηκε ως ερημίτης στο όρος Σιν Αΐ της Αιγύπτου. Κατά τη διάρκεια της απομόνωσής του, ο Γρηγόριος συνέθεσε πολλά πνευματικά έργα. Το πιο διάσημο από αυτά είναι το «Νταμπραταλιούμπι». Πρόκειται για μια οδηγία για την κρυφή ζωή του χριστιανού, την σιωπή και την τήρηση των εντολών. Συγχαίρουμε τον λαό της Κύπρου για την μεγάλη εορτή του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Άγιε Γρηγόριε, πρέσβευε υπέρ ημών.
Radio Vera na Kipri.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Апостольские чтения.
О апостолос ты симерас.
Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в православных храмах во время богослужения читался отрывок из 3 главы первого послания апостола Павла к Коринфянам, стихи с 9 по 17. Давайте его послушаем. Яша, что микрофон Илеш Антониус Борисов. Ты импражмини киряки, когда ты дьяркетишь, сеешь литургиешь, στις Ορθόδοξες Εκκλησίες διαβάστηκε ένα απόσπασμα από το 3ο κεφάλαιο της 1ης επιστολής του Αποστόλου Παύλου προς τους Κορινθίους, στίχη 9 έως 17. Ας το ακούσουμε.
«Ибо мы соработники у Бога, а вы Божия нива, Божье строение. Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем. Но каждый смотри, как строит. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, каждого дело обнаружится. Ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон, впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня. Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм – вы».
Ο Απολός, λοιπόν, και εγώ, είμεθα μεταξύ μας ένα, συνεργάτε το Θεού δια την ειδικήν σας σωτηρίαν. Σεις δε είστε αγρός και ιδιοκτησία του Θεού, που καλλιεργείται από αυτόν τον ίδιον. Είστε οικοδόμημα του Θεού, που εις την πραγματικότητα κτίζεται από τον ίδιον τον Θεόν, με όργανα του ημάς. Σύμφωνα δε με την χάριν και την αποστολήν που μου έδωσε ο Θεός μεταξύ των εθνών, εγώ, σαν σοφός αρχιτέκτον, φωτισμένος από τον Θεόν, έχω θέσει ακλόνητον θεμέλιον εις την Κόρινθον, και άλλος κτίζει επάνω στο θεμέλιον αυτό. Ο καθένας όμως ας βλέπει και ας προσέχει πώς κτίζει πάνω στο θεμέλιον. Δεν πρέπει δε να ασχολείται με νέαν θεμελίωσιν, διότι κανένας δεν μπορεί να βάλει άλλο θεμέλιο αγκονάρι εκτός από εκείνο που έχει ήδη τεθεί και κείται εις την βάση της οικοδομής. Και αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός. Εάν δε κανείς κτίζει πάνω στο θεμέλιον αυτό πολύτιμα υλικά, όπως είναι ο χρυσός, ο άργυρος, η πολύτιμη λίθη, ή κτίζει ξύλα, χορτάρι και καλάμια, ας έχει υπόψη του ότι του καθενός οικοδόμου θα γίνει φανερόν το έργον και η αξία του. Διότι η μεγάλη εκείνη η μέρα της κρίσεως θα το φανερώσει ολοκάθαρα, επειδή θα συνοδεύεται αυτή με την θείαν δικαιοσύνη, η οποία σαν φως θα αποκαλύπτει και σαν πύρ θα κατακαίει κάθε τι το ευτελές και σάπιο. Και του καθενός το έργον, τι είναι και τι αξίζει, θα το φανερώσει η δικαία κρίσης του Θεού που μοιάζει με την φωτιά. Εάν λοιπόν το έργον που ένας οκοδόμησε επάνω στο θεμέλιον, στον Χριστόν, μένει άθικτον από τη φωτιά, καθόν στερεών και ανθεκτικών, αυτός θα λάβει μισθόν. Εάν όμως κάποιο άλλο το έργον κατακαεί και γίνει στάκτη, αυτός θα ζημιωθεί, διότι οι κόποι του θα πάνε χαμένοι. Ο ίδιος όμως ίσως σωθεί με πολύ μεγάλη δυσκολία, σαν εκείνον που διέρχεται ανάμεσα από τα σφλόγας. Σεις οι Κορίνθοι είστε αυτό το πνευματικό οικοδόμημα, δια το οποίον μιλώ. Σας ερωτώ λοιπόν, δεν γνωρίζετε ότι είστε πράγματι πνευματικός ναός του Θεού και ότι το Πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα σας και μεταξύ σας? Εάν λοιπόν κανείς με τις φιλονικίες και τις διαιρέσεις καταστρέφει τον ναό του Θεού, ας γνωρίζει αυτός ότι θα τον καταστρέψει ο Θεός. Διότι ο ναός του Θεού είναι Άγιος, ιερόν αφιέρωμα στον Θεό. Τέτοιος δε Άγιος ναός του Θεού είστε εσείς.
Мы привыкли считать, что в церкви существует только три формы служения – епископ, священник и диакон. И таким образом церковные служения сводятся к литургическому служению, то есть к богослужению. Но на самом деле это не так. Церковных служений значительно больше, и они не обязательно имеют непосредственную связь с храмовой службой. Эхмы шенитишие на шкифтома, что от епархон монотриш морфеш диаконун штинеклишия – «Επίσκοπος Ηλίας και Διάκονος». Και έτσι οι διάκονες της Εκκλησίας περιορίζονται στην λειτουργική διακονία, δηλαδή στην λατρεία. Όμως στην πραγματικότητα αυτό δεν ισχύει. Υπάρχουν πολύ περισσότερες εκκλησιαστικές υπηρεσίες και δεν έχουν απαραίτητα άμεση σχέση με την λειτουργία του ναού. Взять хотя бы прозвучавший отрывок из первого послания Коринфянам. Автор этого текста, святой Павел, говорит о том, что в церкви существует апостольское служение, иными словами, служение миссии, проповеди, научение вере. Апостольство лежит в основании жизни церкви, потому что и Христос на протяжении своего служения постоянно проповедовал и учил. Партия парадигма то апошпожма потим проти эпистоли прош коринфиуш. Ошин хратеш автуту кимену агиуш павлуш лея оти епархими апостолики диакония штин эклесия ме аллология диакония тиш иерапостолиш του κηρύγματος της διδασκαλίας της πίστης. Η αποστολική διακονία βρίσκεται στο επίκεντρο της ζωής της Εκκλησίας, διότι και ο Χριστός κήρυτε και δίδασκε συνεχώς καθ' όλη τη διάρκεια της διακονίας του. Но это еще не все. Каждый православный христианин, опираясь на апостольское основание, как на фундамент, призван участвовать в построении церкви, дома Божия на земле. Речь идет не о буквальном возведении здания храма из кирпичей или бревен, а о духовном вкладе каждого члена церкви в укрепление и расширение ее церкви миссии. Как подобное возможно? Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, καθ' ορθόδοξος χριστιανός, στηριζόμενος στο αποστολικό θεμέλιο, καλείται να συμμετάσχει στην οικοδόμηση της Εκκλησίας, το σπίτι του Θεού στη γη. Δεν πρόκειται για την κυριολεκτική οικοδόμηση ενός ναού από θούβλα ή ξύλα, αλλά για την πνευματική συμβολή κάθε μέλος της Εκκλησίας στην ενίσχυση και διεύρυνση της αποστολής της Εκκλησίας. Πώς είναι αυτό δυνατό? Дело в том, что наряду с ортодоксией, то есть правой верой, человек, считающий себя христианином, должен обладать еще и ортопраксией, то есть правым деланием. Нельзя быть христианином по воскресеньям и праздникам. Евангелие призывает нас каждый день жизни исполнять заповеди Божии, не исполняя какое-то служение Богу через милосердие к людям. То гигоношейна оте мажиме тин ортодоксия, целави тин орфиписти, энос антропос пу теори тон и авто то христиано препи на эхи ке ортопраксия, целави тин орфипракси. Δεν μπορείς να είσαι χριστιανός της Κυριακής και της Αργίας. Το Ευαγγέλιο μας καλεί να υπακούμε στις έντολες του Θεού κάθε μέρα της ζωής μας, εντελώντας κάποιο είδος υπηρεσία προς τον Θεό μέσα του ελέους προς τους ανθρώπους. Тот, кто искренне старается быть работником Христа, тот, по слову апостола Павла, кажется добрым и ответственным строителем, подбирающим для возведения здания только лучшие материалы. Тот же, кто только имитирует духовность, а на самом деле руководствуется суетными или даже греховными мотивами, потерпит в конечном счете поражение. Опиш проспатили клина на ине синергатисту Христу, та ине симфонометология ту апостолу Павлу, энош калошке ипэсинош икодомош, по эпилегимона та калита лилика яна анегили то ктилио, автош по аплош мимите тин пнематикотита, ала штин прагматикотита, каθοδηγείται апо матя ике амартола кинитра, са апотихи телика. Благодать Божия похожа на огонь. Когда наступит конец этого мира, Бог, по слову Писания, будет все во всем. Это означает, что имеющееся родство с Господом продолжит, пусть иначе, существовать. А вот Господу чуждое или даже ему противоположное окажется упразднено. Например, пороки и прочие дела тьмы не выдержат огня благодати и имитации духовности. Ихари тутуине шантин футия, отен эрси тотела шавтуто кожму осеош, саине шимфонометология тиш грасиш, та панда эн панди, авто шемени оти авто поехи шенеге ме тон килю, на шенехиши на епархи анке ме тефоритико тропо, омош авто поине кшено простон Сео, и ακόμη και αντίθετο προς αυτόν θα καταργηθεί. Για παράδειγμα, τα ελαττώματα και τα άλλα έργα του σκότους ή η μίμεση της πνευματικότητας δεν θα επιβιώσει από τη φωτιά της χάρης. Люди созданы по образу Божию, поэтому никакая личность не канет в ничто в день второго пришествия. Сгорят только грехи. Те, кто променял Бога на сладость страстей, продолжат существовать, хотя это бытие и будет мучительным. Или, как пишет святой Павел, «А у кого дело сгорит, тот потерпит урон, впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня». Господь не желает наказания грешникам, сами эти люди не хотят быть вместе с Богом. Для них, как ни странно, мука безбожия легче пребывания с Господом. «Ианстропиехон зимергиси, кат икона ту Сеу, эпоменошка ненаш антропош дэнта швиши, что ты пата тин имера тиш дефтерас парушиеш». Είναι μόνο οι αμαρτίες που θα καούν. Εκείνοι που έχουν ανταλλάξει τον Θεό με την υλικά των παθών τους να συνεχίσουν να υπάρχουν, αν και αυτή η ύπαρξη θα είναι οδυνηρή. Ή όπως γράφει ο Άγιος Παύλος, όποιος όμως το έργο του καίγεται, θα υποστεί απώλεια, ο ίδιος όμως θα σωθεί έτσι όπως βγήκε από την φωτιά. Ο Θεός δεν επιμηθεί την τιμωρία των αμαρτωλών. Οι ίδιοι αυτοί οι άνθρωποι δεν θέλουν να είναι με τον Θεό. Για αυτούς, όσο παράξενο και αν φαίνεται, το μαρτύριο της αθειίας είναι ευκολότερο από το να είναι με τον Κύριο. Вывод напрашивается сам собой. Будем просить у Бога истинной мудрости и сил, чтобы на основании апостольского учения верно строить духовную жизнь, внося через служение достойный вклад в соборное бытие Церкви Христовой, чтобы, когда наступит время дать ответ за прожитые годы, наши труды выдержали проверку огнем благодати, а сами мы оказались бы достойны пребывания в вечном царстве радости Господней. То, шемберожмаине автоноито, аж житишуме апотон Θεό лисини шоθία και δύναμη, για να οικοδομήσουμε πιστά την πνευματική μας ζωή στη βάση της αποστολικής διδασκαλίας, συμβάλλοντας επάξια στην κοινωτική ζωή της Εκκλησίας του Χριστού μέσω της διακονίας, για να μπορέσουμε, όταν έρθει η ώρα να δώσουμε λογαριασμό των ετών μας, οι κόποι μας να αντέξουν στη δοκιμασία του πυρός της χάριτος και εμείς οι ίδιοι να αποδειχθούμε άξιοι να είμαστε στην αιώνια βασιλεία της χαράς του Κυρίου.
Апостольские чтения.
Ο Απόστολος της ημέρας.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Ιωσήφ Μάρченκα και Ζιναίδα Τουσναλόμπαβα.
Супружеская пара Иосифа Марченко и Зинаиды Туснолобовой хорошо известна старожилам города Полоцка. Семьей ветеранов Второй мировой войны восхищались. А счастью, которое они выстрадали, искренне радовались. Знали, какой дорогой ценой оно досталось Иосифу Петровичу и Зинаиде Михайловне.
То ζευγάρι του Иосиф Марченко και της Зинаίδας Туснолобова είναι ευρέως γνωστό στην πόλη Πόλοτσκ. Όλοι θαύμαζαν την οικογένεια των βετεράνων του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και όλοι χαίρονταν να βλέπουν τη χαρά τους την οποία είχαν αποκτήσει μετά από όλες τις δοκιμασίες τους. Όλοι ήξεραν πόσο ακριβό ήταν το τίμημα που είχαν πληρώσει για αυτήν την χαρά ο Ιωσήφ Πετρόβιτς και η Ζιναίδα Μιχάλαβνα.
Они познакомились в последнюю предвоенную весну. Мечтали пожениться, но не успели. В конце июня 41-го Иосиф добровольцем ушел на фронт. Через год и Зина, окончив курсы медсестер, попросилась в действующую армию и уже через 3 месяца была награждена орденом Красной Звезды. В первых своих боях за Воронеж отважная девушка вынесла из-под огня 40 бойцов, а за 250 дней пребывания на фронте ей удалось спасти от смерти 124 раненых. Статистику ее подвигов вели и медсестры, и солдаты. В феврале 43-го года Зина получила тяжелое ранение ног. Ее, лежащую без сознания на снегу, фашисты добивали прикладами, но девушка выжила. Окровавленную, вмерзшую в снег медсестру нашли солдаты. В себя Зина пришла только на 3-е сутки пребывания в госпитале. Ей сделали 8 операций, но руки и ноги сохранить не смогли. 23-летняя девушка на всю жизнь осталась калекой.
Αυτοί γνωρίστηκαν την τελευταία προπολεμική άνοιξη. Ονειρευόταν να παντρευτούν, αλλά δεν πρόλαβαν. Στα τέλη του Ιουνίου του 1941, ο Ιωσήφ έφυγε στο μέτωπο ως εθελοντής. Έναν χρόνο αργότερα και η Ζιναίδα, έχοντας τελειώσει το φροντιστήριο για τις νοσοκόμες, παρακάλεσε να την πάρουν να υπηρετήσει στον στρατό και 3 μήνες αργότερα αυτή βαραβεύτηκε με το παράσημο του κόκκινο άστρο. Στις πρώτες μάχες για την πόλη Βαρόνιες, η θαραλέα κοπέλα μετέφερε από το μέτωπο 40 στρατιώτες. Εντός 250 ημερών της παραμονής της στο μέτωπο, αυτή κατάφερε να σώσει 124 τραυματίες. Οι νοσοκόμες και οι στρατιώτες παρακολουθούσαν την στατιστική των κατορθωμάτων της. Τον Φεβρουάριο του 1943, η Ζήνα τραυματίστηκε σοβαρά στα πόδια. Οι φασίστες την χτυπούσαν με τα τουφέκια τους, παρά το γεγονός που ήταν ξαπλωμένη, τραυματισμένη και αναίσθητη στο χιόνι. Όμως η κοπέλα κατάφερε να επιβιώσει. Την κρυωμένη και αιμόφρητη Ζήνα βρήκαν οι στρατιώτες. Στο νοσοκομείο της έκαναν 8 εγχειρήσεις. Αλλά τα χέρια και τα πόδια της δεν τα έσωσαν. Η 23χρονη κοπέλα για όλη της την ζωή έμεινε ανάπηρη.
Она долго не решалась написать Иосифу. Не знала, как сообщить ему о том, что с ней произошло. Но не желая быть в тягость молодому, красивому, полному сил парню, продиктовала медсестре такое письмо. «Милый мой, дорогой Иосиф, прости меня за такое письмо, но я не могу больше молчать. Я должна сообщить тебе только правду. Я пострадала на фронте». У меня нет рук и ног. Я не хочу быть для тебя обузой. Забудь меня. Прощай. Твоя Зина. Но Иосиф предавать свою любовь не собирался. К Зине тут же полетел ответ. Милая моя малышка, родная моя страдалица, никакие несчастья и беды не смогут нас разлучить. Нет таких мук, какие бы вынудили забыть тебя, моя любимая. И у радости, и у горя мы всегда будем вместе. Вот только бы дождаться победы, только бы вернуться домой, моя любимая. И заживем мы счастливо. Целую бесконечно. Крепко люблю тебя, твой Иосиф.
Αυτή για πολύ καιρό δεν μπορούσε να αποφασίσει αν πρέπει να γράψει στον Ιωσήφ. Δεν ήξερε πώς να του πει το τι είχε συμβεί. Αλλά τελικά υπαγόρευσε το εξής περιεχόμενο του γράμματος στην νοσοκόμα, μην θέλοντας να γίνει βάρος για το νεαρό, όμορφο και γεμάτο δυνάμεις παλικάρι. Αγαπητέ μου, καλέ μου Ιωσήφ, συγχώρεσέ με για αυτό το γράμμα, αλλά δεν μπορώ να κρατήσω άλλο την σιωπή μου. Πρέπει να σου πω μόνο την αλήθεια. Έπεσα σε συμφορά, στο μέτωπο. Έχασα τα χέρια και τα πόδια μου. Δεν θέλω να σου γίνω με βάρος. Ξέχασέ με. Αντίο, η Ζήνα σου. Όμως ο Ιωσήφ δεν έλεγε να προδώσει τη Ζήνα. Αμέσως της απάντησε. Αγαπητό μου μωράκι, αγαπητή μου μάρτυρα. Καμία συμφορά δεν μπορεί να μας χωρίσει. Δεν υπάρχουν βασανιστήρια στον κόσμο που θα με ανάγκαζαν να σε ξεχάσω. Ας έρθει η νίκη να επιστρέψω σπίτι, αγαπητή μου, και θα ζήσουμε ευτυχισμένα. Σε φιλώ ατελείωτα. Σε αγαπώ πολύ, ο Ιωσήφ σου.
Получив это письмо, Зина воспрянула духом. Она согласилась на еще несколько сложнейших операций. Научилась ходить на протезах, умываться, расчесываться и писать со специальным приспособлением. Иосиф получал послание, полный надежд на скорую встречу. Он восхищался мужеством Зины, как восхищались ею в те годы тысячи бойцов. На самолетах, танках и бомбах появились слова «За Зину Туснолобову». Девушка получала множество писем от незнакомых людей, но больше всего ждала треугольничков от Иосифа. Он подбадривал ее, хвалил за упорство, за такие трудные успехи и без конца описывал, как замечательно они будут жить, какой построят дом и какой прекрасный яблоневый сад разобьют.
Έχοντας λάβει αυτό το γράμμα, η Ζιναΐδα ζωντάνεψε. Αυτή συμφώνησε να κάνει ακόμη δύο δυσκολότατες εγχειρήσεις. Έμαθε να περπατάει με προθέσεις και να πλένεται, να χτινίζεται και να γράφει με ειδικό εξοπλισμό. Ο Ιωσήφ έπαιρνε τα γράμματά της γεμάτα ελπίδες για την συνάντησή τους. Αυτός θαύμαζε την Ανδρεία της Ζήνας, όπως την θαύμαζαν εκείνα τα χρόνια και εκατοντάδες στρατιώτες. Σε αεροπλάνα, τάγκς και βόμβες γράφτηκαν τα εξής λόγια: «Εις την μνήμη της Ζήνας, του Σναλόμπαβα». Η κοπέλα λάμβανε πλήθος γραμμάτων από αγνώστους ανθρώπους. Όμως περισσότερο απ' όλα, αυτή περίμενε τα τριγωνάκια του Ιωσήφ. Αυτός την ενθάρρυνε, την επενούσε για την επιμονή της, για τις δύσκολες επιτυχίες και κάθε φορά της περιέγραφε την μελλοντική του ζωή, το σπίτι που θα χτίσουν και τον ωραίο κήπο με τις σμιλιές που θα έχουν.
Иосиф вернулся с войны, прихрамывая на раненую ногу, с тростью в руке. Зина встретила его, стоя на протезах. Уверенно шагнула навстречу. В ту минуту не было людей счастливее, чем Зинаида и Иосиф. Уже на следующий день они объявили маме Зины, что хотят жить вместе, и попросили благословить их. Через год, когда на яблонях, посаженных Иосифом, уже появились первые листья, Зину увезли в роддом. У Марченко Туснолобовых родился сын. А еще через полтора года второй. К несчастью, оба мальчика умерли. С трудом супруги пережили это горе, но привычка жить, не сгибаясь, помогла им выстоять. Зинаида Михайловна устроилась работать на радио диктором, научилась вести хозяйство, готовить, шить. Она не переставала мечтать о детях. Бог услышал ее молитвы. В семье появился сын, а потом дочь. И всегда рядом с Зиной был ее Иосиф, настоящая опора, защита, первый помощник.
Ο Ιωσήφ επέστρεψε από τον πόλεμο έχοντας ένα τραύμα στο πόδι. Περπατούσε με μπαστούνι. Η Ζήνα τον υποδέχτηκε και έκανε ένα βήμα μπροστά όταν τον είδε. Εκείνη τη στιγμή δεν υπήρχαν πιο ευτυχισμένοι άνθρωποι στον κόσμο από την Ζιναΐδα και τον Ιωσήφ. Την επομένη αυτή ανακοίνωσαν στη μητέρα της Ζήνας πως θέλουν να ζήσουν μαζί και την παρακάλεσαν να τους ευλογήσει. Ένα χρόνο αργότερα, όταν στις σμιλιές τις οποίες είχε φυτέψει ο Ιωσήφ εμφανίστηκαν τα πρώτα φύλλα, την Ζήνα την πήγανε στο μυευτήριο. Στην οικογένεια Μάρτσενκα του Σναλόμπαφ γεννήθηκε ο πρώτος γιος. Και 1,5 χρόνο αργότερα γεννήθηκε ακόμη ένας. Δυστυχώς τα δύο αγόρια πέθαναν. Οι σύζυγοι με δυσκολία πέρασαν αυτήν την περίοδο της ζωής τους. Όμως οι δυσκολίες που πέρασαν στο παρελθόν τους βοήθησαν να επιζήσουν. Η Ζιναΐδα Μιχάλευνα άρχισε να δουλεύει ως εκφωνήτρια στο ράδιο. Αυτή έμαθε να μαγειρεύει, να κάνει τις υποχρεώσεις του σπιτιού και να ράβει. Είχε ακόμη όμως το όνειρο να αποκτήσει παιδιά. Ο Θεός άκουσε τις προσευχές της Ζήνας και στην οικογένεια γεννήθηκε πρώτα ο γιος και μετά μια κόρη. Και πάντα κοντά στην Ζήνα βρισκόταν ο Ιωσήφ, που ήταν ένα πραγματικό στήριγμα, μια προστασία και ο πρώτος βοηθός της.
В 1957 году Зинаиде Марченко Туснолобовой, почетному жителю города Полоцка, присвоили звание Героя Советского Союза. Конечно, для семьи это стало огромным событием. И все-таки важнее было другое. То, о чем Зинаида Михайловна писала своему другу. И вот мы с Иосифом посадили сад. Может быть, это и есть счастье, чтобы вот так раздольно цвел сад и росли дети.
Το 1957 η Ζινаίδα Μάρτσενκα του Σναλόμπαβα, η επίτιμη κάτοικος της πόλης Πόλατσκ, απονημήθηκε με τον τίτλο του ήρωα της Σοβιετικής Ένωσης. Βέβαια για την οικογένεια ο τίτλος αυτός έγινε ένα πραγματικό γεγονός. Αλλά το πιο σπουδαίο ήταν ένα άλλο πράγμα. Αυτό για το οποίο η Ζιναίδα Μιχάλαυνα έγραψε στον φίλο της. Εμείς, μαζί με τον Ιωσήφ, φυτέψαμε τον κήπο μας. Νομίζω ότι αυτό αποτελεί την ευτυχία μας. Όταν ανθίζει ο κήπος και μεγαλώνουν τα παιδιά.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Радио Вера. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Тайны Библии.
Та мистика тез Библу.
Научные факты и книга книг.
Эпистемоника гегонота και το βιβλίο των βιβλίων. Ο Апостολος Παύλος στην Έφεσο.
Эфес – один из городов, в которых проповедовал апостол Павел. Рассказ о его миссионерском путешествии в это поселение на берегу Эгейского моря подробно изложен в книге «Деяний святых апостолов», написанной евангелистом Лукой. 2 года, проведенные Павлом в Эфесе, не прошли даром для жителей этого города. Горячая проповедь вместе с многочисленными исцелениями и другими чудесами, совершенными апостолом, произвели в сердцах многих людей настоящий переворот. Горожане принимали веру во Христа, и даже чародеи, коих немало было в Эфесе, покаявшись, сжигали свои колдовские книги.
Η Έφεσος είναι μία από τις πόλεις όπου ο Απόστολος Παύλος κήρυξε. Η ιστορία του αεροποστολικού του ταξιδιού σε αυτόν τον οικισμό, στις ακτές του Αιγαίου Πέλαγους, περιγράφεται λεπτομερώς στο βιβλίο των Πράξεων των Αγίων Αποστόλων και είναι γραμμένο από τον Ευαγγελιστή Λουκά. Τα δύο χρόνια του Παύλου στην Έφεσο δεν πέρασαν μάταια για τους κατοίκους της πόλης αυτής. Το ένθερμο κήρυγμά του, σε συνδυασμό με τις πολυάριθμες θεραπείες και άλλα θαύματα που έκανε ο Απόστολος, προκάλεσαν πραγματική επανάσταση στις καρδιές πολλών ανθρώπων. Οι κατοίκοι της πόλης δέχτηκαν την πίστη στον Χριστό και ακόμη και οι μάγοι, που ήταν πολλοί στην Έφεσο, μετανόησαν και έκαψαν τα βιβλία μαγείας τους.
Апостол Лука повествует, что такая перемена в обществе вызвала протест среди ремесленников. Некто Димитрий, мастер серебряных дел, призвал своих коллег помешать проповеди Павла, поскольку христианские убеждения ставили под угрозу благосостояние мастеровых, промышлявших изготовлением предметов культа языческой богини Артемиды. Если все поверят в слова Павла, что сделанные руками человека идолы – это не боги, то и храм Великой Артемиды ничего не будет значить, и величие ее не спровергнется, и сама вера в нее ничего не будет значить, убеждал ремесленников Димитрий. «Велика Артемида Эфесская», — отвечала разгоряченная толпа, готовая растерзать христианского проповедника. От народной расправы Павла спасло только вмешательство служителя порядка. Он успокоил собравшихся заверением, что ни храм Артемисион, ни веру в богиню Артемиду не поколеблют ни слова христианских проповедников, ни что иное.
Ο Апостолος Λουκάς μας λέει ότι αυτή η αλλαγή στην κοινωνία προκάλεσε την διαμαρτυρία μεταξύ των τεχνητών. Ένας Δημήτριος, αργυροχώος, παρότρινε τους συναδέλφους του να εμποδίσουν το κήρυγμα του Παύλου, διότι οι χριστιανικές του πεπιθήσεις έθεταν σε κίνδυνο την ευημερία των τεχνητών που κατασκεύαζαν αντικείμενα για την λατρεία της ειδωλολατρικής θεάς Αρτέμιδος. Αν όλοι πιστέψουν στα λόγια του Παύλου ότι τα είδωλα που φτιάχτηκαν από ανθρώπινα χέρια δεν είναι θεοί, τότε ο ναός της Μεγάλης Αρτέμιδος δεν θα σημαίνει τίποτα και το μεγαλείο της θα ανατραπεί. Και η ίδια η πίστη σε αυτήν δεν θα σημαίνει τίποτα. Ο Δημήτριος έπεισε τους τεχνίτες. «Μεγάλη είναι η Άρτεμις της Εφέσου», απάντησε το θερμό πλήθος, έτοιμο να κατασπαράξει τον χριστιανό ιεροκήρυκο. Μόνο η παρέμβαση ενός νοσοκόμου έσωσε τον Παύλο από την σφαγή. Αυτός ηρέμησε το πλήθος διαβεβαιώνοντας ότι ούτε ο ναός Αρτεμίσιος, ούτε η πίστη στην θεά Άρτεμη θα κλονιστεί από τα λόγια των χριστιανών ιεροκηρύκων ή από οτιδήποτε άλλο.
Как же он ошибался? Если верить летописям, языческое святилище Артемиды через два столетия было разграблено и разрушено во время нашествия готов на Эфес. Илистая почва, неоднократно спасавшая роскошное здание во время землетрясений, теперь поглотила развалины без остатка. Так что спустя полтора тысячелетия люди уже сомневались, а был ли в Эфесе храм Артемиды, поскольку никаких материальных свидетельств его существования не осталось. У историков появилась версия, что и описание храма, которое оставили такие античные историки, как Геродот, Страбон, Плиний Старший и рассказ апостола Луки, это только лишь легенда. Доказать правдивость библейских строк вызвался английский археолог Джон Вуд. В 1864 году он предпринял экспедицию в Эфес.
Πόσο λάθος έκανε. Αν πιστέψουμε τα χρονικά, το ειδωλολατρικό ιερό της Αρτέμιδος λαιλατήθηκε και καταστράφηκε δύο αιώνες αργότερα κατά την εισβολή των Γότθων στην Έφεσο. Το ηλιώδες έδαφος, το οποίο είχε επανειλημμένα σώσει το υπέροχο κτίριο κατά τη διάρκεια σεισμών, τώρα κατάπια τα ερείπια χωρίς ίχνος. Έτσι ώστε μετά από μια μισή χιλιετία, οι άνθρωποι να αμφιβάλλουν ήδη αν υπήρχε ο ναός της Αρτέμιδος στην Έφεσο. Δεδομένου ότι δεν παρέμειναν υλικές αποδείξεις για την ύπαρξή του, οι ιστορικοί έχουν την εκδοχή ότι η περιγραφή του ναού, την οποία άφησαν τέτοιοι αρχαίοι ιστορικοί όπως ο Ηρόδοτος, ο Στράβων, ο Πλίνιος, ο Πρεσβύτερος, καθώς και η ιστορία του Αποστόλου Λουκά, είναι μόνο ένας μύθος. Ο Άγγλος αρχαιολόγος Τζον Γουτ προσφέρθηκε εθελοντικά να αποδείξει την αλήθεια των βιβλικών γραμμών. Το 1864 ανέλαβε μία αποστολή στην Έφεσο.
В течение 4 лет все археологические исследования Джона Вуда оставались бесплодными.
Когда энтузиаст уже сам стал склоняться к мысли, что все рассказы об эфесском святилище Артемиды не более чем миф, ему, наконец, удалось обнаружить остатки мощной крепостной стены и ворот. А на воротах археологи нашли надпись, что через них провозили серебряные и золотые статуэтки в храм Артемиды. Ученые установили, где находился так называемый «священный путь», который соединял Артемиссион с городом.
Επί 4 χρόνια όλες οι αρχαιολογικές έρευνες του Τζον Γουτ παρέμειναν άκαρπες. Όταν ο ίδιος ο ενθουσιώδης άνθρωπος άρχισε να πιστεύει ότι όλες οι ιστορίες για το ιερό της Αρτέμιδος στην Έφεσο δεν ήταν παρά ένας μύθος, κατάφερε τελικά να ανακαλύψει τα απομεινάρια ενός ισχυρού χειρωματικού τείχους και μιας πύλης. Και πάνω στην πύλη οι αρχαιολόγοι βρήκαν μια επιγραφή ότι μέσω αυτών μεταφερόταν ασημένια και χρυσά γαλματίδια στο ναό της Αρτέμιδος. Οι επιστήμονες διαπίστωσαν πού βρισκόταν η λεγόμενη Ιερά Οδός, η οποία συνέδεε το Αρτεμίσιο με την πόλη.
Сам храм, как оказалось, был погребен под 6-метровой толщей песка. 100 тысяч кубометров грунта пришлось вручную перелопатить Джону Вуду и его сотрудникам, пока на свет не показались мраморные архитектурные детали. Эти находки, обнаруженные на 10-м году экспедиции, стали первым доказательством, что Эфесский храм Артемиды, воспетый античными писателями и упомянутый в книге «Деяний святых апостолов», действительно существовал.
Ο ίδιος ο ναός, όπως αποδείχθηκε, ήταν θαμμένος κάτω από 6 μέτρα άμμου. 100.000 κυβικά μέτρα χώματος χρειάστηκε να φιαριστούν με τα χέρια από τον Τζον Γουτ και το προσωπικό του μέχρι να έρθουν στο φως οι μαρμάρινες αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες. Τα ευρήματα αυτά που ανακαλύφθηκαν κατά το 10ο έτος της Αποστολής αποτέλεσαν την πρώτη απόδειξη ότι ο ναός της Αρτέμιδος στην Έφεσο, που υμνήθηκε από τους αρχαίους συγγραφείς και αναφέρεται στο βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, υπήρξε πραγματικά.
К сожалению, 10 лет напряженных поисков подорвали здоровье Джона Вуда, и он был вынужден вернуться в Англию. Однако исследование развалин Артемисиана нельзя было считать законченным. По рассказам античных писателей, храм Артемиды был не только местом отправления культа, но и своеобразным банком. Поскольку его ограбление считалось святотатством, то горожане сдавали сюда на хранение свои сбережения и драгоценности. И хотя из древних хроник было известно, что Артемисион в III веке разграбили готы, археологи, воодушевленные открытием Джона Вуда, не оставляли надежд найти образцы древних сокровищ. И надежды оправдались. Через 30 лет после первой экспедиции соотечественник Вуда Дэвид Хогарт нашел на руинах Эфесского храма Артемиды нечто, что стало сенсацией не только в археологическом сообществе, но и среди библеистов.
Δυστυχώς, τα 10 χρόνια έντονης έρευνας υπονόμευσαν την υγεία του Τζον Γουτ και αναγκάστηκε να επιστρέψει στην Αγγλία. Ωστόσο, η εξερεύνηση των ερειπίων του ναού της Άρτεμις δεν μπορούσε να θεωρηθεί ολοκληρωμένη. Σύμφωνα με τις ιστορίες των αρχαίων συγγραφέων, ο ναός της Αρτέμιδος δεν ήταν μόνο τόπος λατρείας, αλλά και ένα είδος τράπεζας, καθώς η ληστεία του θεωρούνταν ιεροσιλία. Οι κάτοικοι της πόλης κατέθεταν εδώ τις οικονομίες και τα κοσμήματά τους. Και παρόλο που ήταν γνωστό από τα αρχαία χρονικά ότι ο ναός της Άρτεμις τον 3ο αιώνα αλληλατήθηκε από τους Γότθους, οι αρχαιολόγοι, ενθαρρυμένοι από την ανακάλυψη του Τζον Γουτ, δεν εγκατέλειψαν την ελπίδα να βρουν δείγματα αρχαίων θησαυρών. Και οι ελπίδες τους ολοκληρώθηκαν. 30 χρόνια μετά την πρώτη αποστολή, ο συμπατριώτης του Γουτ, ο Ντέιβιντ Χόγκαρθ, βρήκε στα ερείπια του ναού της Αρτέμιδος, στην Έφεσο, κάτι που προκάλεσε αίσθηση όχι μόνο στην αρχαιολογική κοινότητα, αλλά και στους βιβλικούς μελετητές.
Дэвид Хогарт нашел под остатками алтаря Артемисиона большую коллекцию изображений языческой богини, выполненных из бронзы, золота, слоновой кости и серебра. Были здесь и серебряные фигурки храма, такие, которые, согласно библейскому рассказу, изготавливал тот самый ремесленник Димитрий, возмутивший народ против апостола Павла. Кроме того, на стенах храма была обнаружена надпись «Велика Артемида Эфесская». Эти слова, по всей видимости, имевшие ритуальное значение, совпадают с теми, что выкрикивали горожане Эфеса в ответ на призывы Димитрия.
Ο Дэвид Хогарθ βρήκε κάτω από τα ερείπια του βωμού της Αρτέμιδος μια μεγάλη συλλογή από εικόνες της ιδωλολατρικής θεάς από χαλκό, χρυσό, ελεφαντόδοτο και ασήμι. Υπήρχαν επίσης ασημένια ειδόλια του ναού, το είδος που σύμφωνα με την βιβλική διήγηση κατασκευάστηκε από τον ίδιο τον τεχνίτη Δημήτριο, ο οποίος είχε εξοργήσει τον λαό εναντίον του Απόστολου Παύλου. Επιπλέον στους στίχους του ναού βρέθηκε μια επιγραφή. «Μεγάλη είναι η Άρτεμις, της Εφέσου». Οι λέξεις αυτές που προφανώς είχαν τελετουργική σημασία συμπίπτουν με εκείνες που φώναζαν οι πολίτες της Εφέσου ως απάντηση της εκκλήσης του Δημητρίου.
Книга Деяний, написанная апостолом Лукой, отличается обилием подробностей и деталей, в которых отразилась сама история. Время зачастую стирает эти приметы, заставляя людей сомневаться в достоверности рассказа евангелиста. А ученые-археологи, возвращая человечеству материальные свидетельства событий прошлых веков, рассеивают эти сомнения. И обнаруженный храм Артемиды Эфесской стал очередным доказательством правдивости библейского повествования.
Το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, γραμμένο από τον Απόστολο Λουκά, χαρακτηρίζεται από πληθώρο λεπτομεριών και στοιχείων που αντανακλούν την ίδια την ιστορία. Ο χρόνος συχνά σβήνει αυτά τα σημάδια, κάνοντας τους ανθρώπους να αμφιβάλλουν για την αξιοπιστία της αφήγησης του Ευαγγελιστή, και οι επιστήμονες αρχαιολόγοι, επιστρέφοντας στην ανθρωπότητα τα υλικά τεκμήρια των γεγονότων των περασμένων αιώνων, διαλύουν αυτές τις αμφιβολίες. Και ο ναός της Αρτέμιδος της Εφέσου, που ανακαλύφθηκε, έγινε άλλη μια απόδειξη της αλήθειας της βιβλικής διήγησης.
Тайны Библии.
Τα μυστικά της Βίβλου.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Михаил Грибушин.
Одним из поставщиков чая императорского двора в XIX веке был уральский купец Михаил Грибушин. Его по праву называли «чайным королем России». Живущий в городе Кунгур, Михаил Иванович имел собственные чайные плантации в Индии и Китае, 20 чайразвесочных фабрик по России и капитал в 65 миллионов рублей.
Ένας από τους προμηθευτές τσαγιού στην Αυτοκρατορική Αυλή τον 19ο αιώνα ήταν ο έμπορος από το Ουράλ, Μιχαήλ Γκρεμπούσιν. Ονομάστηκε δικαίως ο βασιλιάς του τσαγιού της Ρωσίας. Ο Μιχαήλ Ιβάνοβιτς ζούσε στην πόλη Κουνγκούρ και είχε τις δικές του φυτείες τσαγιού στην Ινδία και την Κίνα, 20 εργοστάσια τσαγιού σε όλη τη Ρωσία και κεφάλαιο 65 εκατομμυρίων ρουβλίων.
Но знаменит Михаил Иванович был не только своим предпринимательским талантом. С не меньшим успехом он занимался общественными делами и благотворительностью. В 1872 году его избрали градоначальником Кунгура. Спустя 13 лет удостоили звания почетного гражданина этого города. Конечно, не за красивые глаза. Михаил Иванович был крупнейшим благотворителем Пермского края. Помощь, которую он оказывал простым людям, могла бы стать примером для сегодняшних бизнесменов, равно как и девиз Грибушина «Честь превыше прибыли».
Но Михаил Иванович был известен не только за свой предпринимательский талант. Он был чрезвычайно успешен в публичных предложениях и в филантропическом деле. В 1872 году эксилегий кивернитис из поля Кунгур. 13 лет позже он упомянул титул «Эпитимум полити из поля» благодаря его работе. Ο Михαήλ Ιβάνοβιτς ήταν ο μεγαλύτερος ευεργέτης της περιφέρειας της πόλης Πέρμ. Η βοήθεια που προσέφερε σε απλούς ανθρώπους θα μπορούσε να αποτελέσει υπόδειγμα για τους σημερινούς επιχειρηματίες. Καθώς και το σύνθημα του Γκρυμπούσιν: «Η τιμή είναι σημαντικότερη από το κέρδος».
Михаил Иванович сделал Кунгур, как тогда говорили, чайной столицей России. Он построил и подарил городу магазин-гостиный двор, который еще называли чайным двором. Чай в те времена был дорогим удовольствием, и чтобы его могли покупать бедняки, Грибушин придумал ноу-хау – расфасовку листа в небольшие пакетики по 100-200 граммов. Эта идея имела невероятный успех.
Ο Михаήλ Ιβάνοβιτς έκανε του Кунгур την πρωτεύουσα του τσαγιού της Ρωσίας, όπως έλεγαν τότε. Έχτισε και χάρισε στην πόλη το κατάστημα Gastini Dvor, το οποίο ήταν επίσης γνωστό σε αυλή του τσαγιού. Εκείνη την εποχή το τσάι ήταν ένα ακριβό έδεσμα και για να μπορούν να το αγοράσουν και οι φτωχοί άνθρωποι, ο Γκρυμπούσιν επινόησε με τεχνογνωσία να συσκευάζει το φύλλο σε μικρά σακουλάκια των 100 ή των 200 γραμμαρίων. Αυτή η ιδέα είχε απίστευτη επιτυχία.
Половину доходов от своих магазинов Михаил Иванович отдавал на городские нужды. Другая половина шла на содержание студентов из бедных семей. Жители Кунгура порой задавались вопросом, зачем удачливому купцу, ворочающему миллионами и владельцу самого роскошного дома в городе благотворительные хлопоты. Говорили, что мотивом для них стала смерть троих детей Грибушина. Скорее всего, так и было. Неспроста ведь Михаил Иванович особое внимание уделял именно детям-сиротам.
Τα μισά από τα έσοδα των καταστημάτων του τα έδινε στην πόλη, ενώ τα άλλα μισά πήγαιναν για τη στήριξη φοιτητών από φτωχές οικογένειες. Οι κάτοικοι του Κουνγκούρ αναρωτιόντουσαν μερικές φορές γιατί ένας επιτυχημένος έμπορος που έβγαζε εκατομμύρια και είχε το πιο πολυτελές σπίτι στην πόλη να ασχολείται με την φιλανθρωπία. Έλεγαν ότι το κίνητρο ήταν ο θάνατος των τριών παιδιών του Γκριμπούσιν. Αυτό ήταν πολύ πιθανό να ίσχυε, διότι για κάποιο λόγο ο Μιχαήλ Ιβάνοβιτς έδινε ιδιαίτερη προσοχή στα ορφανά παιδιά.
Для них он выстроил в Кунгуре приют, который назвал сиропитательным домом. В трехэтажном здании проживало 50 мальчиков. Их обучали закону Божьему, письму, геометрии, черчению, рисованию, игре на духовых инструментах. Воспитанники осваивали и ремесленные профессии. Для этих целей в отдельном каменном доме были устроены мастерские. Кроме того, мальчики пели в хоре при домовой церкви, которую тоже выстроил Грибушин. Послушать детский хор приезжали со всей губернии. Михаил Иванович считал сиропитательный дом своим любимым детищем, завещал ему 125 тысяч рублей. При том, что умер Грибушин в 1889 году, при жизни он до мелочей продумал и просчитал все материальные затраты приюта вплоть до 1958 года. Такого история еще не знала.
Γι' αυτά έκτισε ένα ορφανοτροφείο στο Κουνγκούρ. 50 αγόρια ζούσαν στο τριόροφο κτίριο. Διδάσκονταν θρησκευτικά, γραφή, γεωμετρία, σχέδιο, ζωγραφική και πνευστά όργανα. Οι μαθητές εκπαιδεύονταν επίσης στις χειροτεχνίες. Για τον σκοπό αυτό διοργανώθηκαν εργαστήρια σε ένα ξεχωριστό πέτρινο σπίτι. Επιπλέον τα αγόρια τραγουδούσαν στην χοροδία της εκκλησίας, η οποία επίσης χτίστηκε από τον Γκριμπούσιν. Άνθρωποι από ολόκληρη την επαρχία έρχονταν για να ακούσουν την παιδική χοροδία. Ο Μιχαήλ Ιβάνοβιτς αγαπούσε πολύ το ορφανοτροφείο. Στο ορφανοτροφείο άφησε 125.000 ρούβλια. Αν και ο Γκριμπούσιν πέθανε το 1889, σκέφτηκε όλες τις λεπτομέρειες και υπολόγισε όλα τα υλικά του ορφανοτροφείου μέχρι το 1958. Η ιστορία δεν έχει γνωρίσει ποτέ κάτι τέτοιο.
Будучи старостой Успенского собора, Михаил Иванович пожертвовал большую сумму на его переустройство и строительство новой колокольни. Когда в городской казне не хватило денег на достройку здания Зыряновской богадельни, Грибушин поспешил на помощь. На его средства два берега реки Сылвы соединил мост, а в Кунгуре появился Александровский сквер.
Ως επίσκοπος του Καθεδρικού Ναού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, ο Μιχαήλ Ιβάνοβιτς δώρησε ένα μεγάλο χρηματικό ποσό για την ανοικοδόμησή του και την κατασκευή ενός νέου καμπαναριού. Όταν το Ταμείο της Πόλης δεν είχε αρκετά χρήματα για να ολοκληρώσει την οικοδόμηση του πτωχοκομείου του Ζυριάνοφ, ο Γκριμπούσιν έσπευσε να βοηθήσει. Έδωσε τα χρήματά του για την κατασκευή μιας γέφυρας μεταξύ δύο όχθων του ποταμού Σέλβα και στο Κουνγκούρ εμφανίστηκε ο κήπος του Αλεξάνδρου.
За усердный труд и крупные пожертвования Михаил Иванович был награжден тремя золотыми медалями, а за год до его кончины по высочайшему соизволению имя Грибушина внесли в особо установленную и хранящуюся при городской думе бархатную книгу. Умирая, Михаил Иванович просил похоронить себя под алтарем домовой церкви сиропитательного дома. Он и после смерти хотел быть поближе к тем, для кого так старался и кому отдал часть своей души.
Για την σκληρή δουλειά και τις μεγάλες δωρεές του, ο Μιχαήλ Ιβάνοβιτς θυμήθηκε με τρία χρυσά μετάλλια. Και ένα χρόνο πριν από τον θάνατό του, το όνομα του Γκριμπούσιν καταχωρήθηκε στο βελούδινο βιβλίο που φυλάσσεται ιδιαίτερα από την Δούμα της πόλης. Πεθαίνοντας, ο Μιχαήλ Ιβάνοβιτς ζήτησε να ταφεί κάτω από την Αγία Τράπεζα της οικίας εκκλησίας του ορφανοτροφείου. Ήθελα να είναι κοντά σε εκείνους για τους οποίους εργάστηκε τόσο σκληρά και στους οποίους έδωσε ένα μέρος της ψυχής του.
Ημινά. Милосердие.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Radio Vera из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Старец Николай Гурьянов.
Σοφία της Αγίας Ρωσίας από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Γέροντας Νικόλαος Γκουριάνοφ.
Молодого священника Николая назначили настоятелем храма в одном небольшом литовском селе. Прихожан, а точнее прихожанок, на службы собиралось довольно много. Мужчин не было совсем. Это и неудивительно. Шел 1943 год. Вторая мировая война была в разгаре. Все маломальски взрослые мужчины были на фронте. Отца Николая не призвали из-за тяжелой болезни ног, но каждый день в храме священник служил молебны о спасении Отечества.
Ο νεαρός ιερέας Νικόλαος έγινε ηγούμενος ενός ναού σε ένα μικρό χωριό της Λιθουανίας. Οι ενορίτες, κυρίως γυναίκες, που ερχόταν στις ακολουθίες ήταν αρκετοί. Οι άντρες δεν πήγαιναν καθόλου. Το 1943 μενόταν ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος και όλοι οι ενήλικοι άνδρες πήγαν στα μέτωπα. Ο πατήρ Νικόλαος δεν πήγε αφού είχε μια σοβαρή ασθένεια στα πόδια. Όμως κάθε μέρα προσευχόταν εντατικά για την σωτηρία της πατρίδας.
Как-то раз, когда после одного из таких молебнов прихожане гурьбой выходили на улицу, ветхий деревянный пол церкви не выдержал. Подгнившие от старости доски провалились, образовав в самом центре зияющую дыру.
Μια μέρα, όταν πλήθος ενωριτών έβγαινε από το ναό, μετά από τον Εσπερινό, το παλιό ξύλινο πάτωμα της εκκλησίας δεν άντεξε το βάρος και κατέρευσε έτσι που στο κέντρο του ναού άνοιξε μια μεγάλη τρύπα.
Прихожане разошлись по домам, а отец Николай стал думать, как исправить ситуацию. Одному ему такой ремонт не под силу, помощников взять негде, а завтра с утра нужно служить литургию. Господи, вразуми, только и мог повторять озадаченный священник. И вдруг ему в голову пришла неожиданная мысль. Неподалеку от села стоял военный гарнизон. А что, если попросить солдат о помощи?
Οι ενορίτες πήγαν στα σπίτια τους, αλλά ο πατήρ Νικόλαος έμεινε να λύσει αυτό το πρόβλημα. Μόνος του δεν θα το φτιάξει, αλλά και άντρες δεν υπάρχουν για να τον βοηθήσουν. Το πρωί πρέπει να τελέσει την λειτουργία. «Κύριε, βοήθησέ με», επαναλάμβανε ο ανήσυχος ιερέας. Και ξαφνικά του μπήκε μια ιδέα. Όχι μακριά από το χωριό βρισκόταν μια φρουρά. Μήπως θα μπορούσε να ζητήσει βοήθεια από τους στρατιώτες εκεί?
Когда в казарме появился священник в длинном черном облачении и промолвил «Ребятки, помогите мне», военные сначала опешили. Они только что прилегли отдохнуть перед очередным походом. Но уже через полчаса отец Николай показывал им, где взять доски, гвозди и инструмент. Рядовые и офицеры, совсем еще молодые парни, комсомольцы и коммунисты, большинство из которых в церкви-то были впервые в жизни, с радостью согласились помочь.
Όταν ο ιερέας ήρθε στον στρατόνα με μια μαύρη ρόμπα και είπε «Παιδιά, βοηθήστε με», οι στρατιώτες εξαφανίστηκαν. Μόλις πήγαν να κοιμηθούν πριν από την εκστρατεία. Όμως μετά από μισή ώρα, ο πατήρ Νικόλαος ήδη τους έδειχνε από πού να πάρουν σανίδες, καρφιά και άλλα εργαλεία. Οι στρατιώτες, ανάμεσα στους οποίους υπήρχαν απλοί μαχητές και αξιωματικοί, κομσομόλοι και κομμουνιστές, αμέσως συμφώνησαν να βοηθήσουν. Αξίζει να σημειωθεί πως περισσότεροι από αυτούς εκείνη την ημέρα για πρώτη φορά ήρθαν στην εκκλησία.
Их поразила простота и кротость, с которыми обратился к ним отец Николай. В его простых словах они почувствовали искренность и любовь. И военные откликнулись, несмотря на то, что рисковали получить серьезный выговор от командования. Буквально за пару часов пол в храме был полностью отремонтирован.
Тус эксеплексе и семнотита ту ирея Николау, отан ирте с автус για βοήθεια. Σε εκείνα τα απλά λόγια αισθάνθηκαν ειλικρίνεια και αγάπη. Οι στρατιώτες συμφώνησαν υπό τον κίνδυνο επίπληξης των διοικητών. Το πάτωμα του ναού φτιάχτηκε εντός 2 ώρων.
Спустя несколько лет после этого случая отец Николай поселился на маленьком островке в Псковском озере. О нем, как о мудром старце высокой духовной жизни, стало известно по всей стране. Многие приезжали к нему в надежде получить мудрый совет. И старец Николай Гурьянов с острова Залита часто повторял: «Свет Божий не без добрых людей. И мы, в свою очередь, будем со всеми добры, будем со всеми в любви и светлой радости».
Пересан мерика хроня, και ο πατήρ Νικόλαος εγκαταστάθηκε σε ένα μικρό νησί της λίμνης Ψόφσκογε. Απέκτησε μεγάλη φήμη χάρη στην σοφία και την βαθιά πνευματική ζωή του. Πολλοί επισκέπτες έρχονταν σε αυτόν για μια σοφή συμβουλή και ο γέροντας Νικόλαος Γκουριάνοφ από το νησί Ζάλιτα συχνά επαναλάμβανε «Στον κόσμο του Κυρίου υπάρχουν πολύ καλοί άνθρωποι. Εμείς κατά σειρά μας πρέπει να είμαστε καλόκαρδοι και να αγαπούμε τον καθένα με χαρά».
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Старец Николай Гурьянов.
София της Αγίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Γέροντας Νικόλαος Γκουριάνοφ.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102,9 FM, 107,9 FM. «Радио Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. Вера. Радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.